Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. La Universul femeii creștine ne reîntâlnim cu Mirela Pop. Pe mine m-a fascinat această femeie, foarte vie, sinceră, nerăbdătoare să vorbească despre cum a crescut credința în sufletul ei, cum s-a apropiat și cum s-a prins de Dumnezeu. S-a născut într-o familie de oameni care au iubit cartea, intelectuali dornici să trăiască și să muncească corect. Tatăl a moștenit-o pe mama lui, bunica Mirelei, o femeie aspră, dreaptă, obligată să se descurce singură cu gospodăria și să crească copiii verticali. Și Mirela a moștenit dragul de carte, dar a mai adăugat ceva față de părinții ei. A descoperit Biblia și a căutat-o cu perseverență, apoi a încercat să-L cunoască pe Dumnezeul Bibliei. Unchiului ei este recunoscătoare pentru aceasta. Mirela a crescut și putem spune că s-a dezvoltat pe două paliere. Unul religios, cu căutări, și altul firesc, ca orice tânără studentă care se aruncă în viață cu lăcomie. Știind că a fost o tânără studentă și mamă în același timp, am întrebat-o cum de a fost posibil acest lucru.
Am avut copil când eram în anul 3 de studenție. După ce l-am avut pe Teodor, parcă învățam și mai bine. Aveam poftă de viață în toate.
Și cum v-ați descurcat atunci cu copilul? Cum l-ați crescut și cum
N-aveam
învățați? N-aveam
serviciu nici eu, nici soțul. Soțul era mai mare cu 10 ani decât mine. Era o figură boemă. Pentru că, vedeți, dacă n-am avut principiile astea, am fost și atrasă de oamenii foarte interesanți. Deci el era din... între studenții aceia care un an a mers la facultate, apoi a părăsit-o, hai să mai mă reînscriu că în felul ăsta reușesc să rămân pe aici, prin cartierul studențesc. Greu, foarte greu este când nu ai niște principii de a-ți alege partenerul de viață, de a face marile alegeri, de fapt.
Și părinții ce au spus?
Au fost foarte întristați. Ei nu aveau la rândul lor un manual de funcționare, o grilă. Da. M-au lăsat să aleg și facultatea și soțul și a fost destul de la întâmplare. Deci cum am trăit eu până la bucuria de a vedea oameni cu dragoste de Dumnezeu, altfel de oameni decât toți pe care văzusem până atunci.
A fost cam la întâmplare.
Totul la întâmplare. Și la întâmplarea aceasta lăsa multe consecințe. Și sunt și acum răni, sunt și consecințe, dar nu ești singur. Eu sunt o mamă singură acum de 12 ani, sunt cu al doilea copil, fratele lui Teodor. Teodor e plecat de lângă noi, îl iubim, ne rugăm pentru el în fiecare seară, știe că îl iubim și știe și că e un Dumnezeu mare care îl așteaptă și îl urmărește peste tot. Are Biblia în rucsac, nu știu exact unde este, o vreme a fost prin București, însă citește Biblia și pentru mine asta este totul. Adică rugăciunea mea de mamă, el are 27 de ani acum.
Este paiul de care vă agățați? Faptul că citește Biblia?
Da, da, este, nu, e liniștea mea totală. Deci știu că Dumnezeu îl va purta pe drumuri veghindu-l și rugăciunea mea de mamă iarăși este: Doamne, scoate-i în cale oamenii Tăi, oameni frumoși, oameni care să aibă impact asupra lui și pe care el să nu-i ocolească.
Ascultați Universul Femeii Creștine.
Am mai avut întâlniri cu pocăiți, cum sunt numiți, însă el are o prejudecată venită de la tatălui, prejudecata că ortodoxia este altceva și e dreapta cale față de toate celelalte denominațiuni care sunt confesiuni apărute ulterior și prea invenții omenești. Are o gândire care nu e tributară unei biserici seculare și atunci, pentru mine, felul cum mă rog și faptul că îl știu, ba chiar mi-a făcut o surpriză nu de mult, acum vreo jumătate de an, a știut ce studiez eu în biserică, la școala de sabat și cred că de pe internet a luat lecțiile și el citea, eu completam în cartea de la școala de sabat și aia a fost o surpriză magistrală pentru mine. De atunci l-am mai văzut de vreo 2-3 ori, dar știu că Dumnezeu îl are în marea lui dragoste și că va fi un copil
învățat,
al lui.
Este și el student?
N-a terminat horticultura, e foarte pasionat de pădure, de tot ce înseamnă natură.
Verde.
Nici nu mai știu ce se întâmplă cu el. Deci nu mai vrea să dea multe semne despre el, pentru că probabil nu e încă împăcarea bună. Și a fost și o logodnă a lui într-o vreme. Eu, ca femeie trecută prin multe, parcă m-a învățat Dumnezeu și cum să mă rog. Doamne, numai dacă ești Tu umbrela lui și a Laurei, îngăduie căsătoria aceasta. Dacă ei se raportează la Tine și dacă Te lasă în ecuația vieții lor, atunci da, să se înfiripe căsătoria.
Și nu s-a înfiripat.
Nu s-a înfiripat. Știam că se iubesc, dar atât. Au avut drumuri
diferite,
separate. Dumnezeu a vrut să îl avem și pe Petrică, după 11 ani de la Teodor. Deci noi ne mai doream un copil, așa zbuciumați cum am fost, pentru că tare supărată sunt eu că în momentul de față, în lumea noastră, se fac feluri și feluri de cursuri, de dezvoltare personală, de gospodărirea timpului, time management, cum e numită. Felurite, să afli ce potențial ai, cum poți să fii mai de folos, ce talente, cum să descoperi talentele în copil. Numai cursuri de măritiș nu se fac. Eu tot mi-am zis, așa bine ar fi. Știu că toate bisericile au sub custodia lor pe tinerii care urmează să
căsătorească. Dar ceilalți care nu merg la biserică,
deci
marea,
în mediul laic, ar fi extraordinar cursul de cum
școala
să alegi.
Preia sarcina asta.
Da, dar eventual în curiculă, da, cum spuneți, la liceu, tare binevenit aș vedea. Deci a apărut după 90 educație sexuală, care e un fiasco. Nu, copilului trebuie să-i
alte vorbești valori.
Da. Da. Se vorbește și
dacă știe principiile, apoi știe ce să aleagă și cum să aleagă.
Sunt accesorii, anexe să faci educația sexuală, dar înainte, cum să deschizi ochii? Ce înseamnă prietenie? Când să se dezvolte o prietenie? Când este vremea să-ți alegi partenerul, partenera de viață? Sau de ce nu?
Ce implică?
Și o vreme de celibat. Dacă o să-mi permiteți, v-aș citi o rugăciune care mie mi-e foarte dragă, o rugăciune pentru copiii mei. Mi-e tare dragă și eu citesc, s-o audă și băiatul meu, băiatul cel mic, are 15 ani acum. De o vreme ne rugăm, pentru că am aflat și eu, am învățat asta de la o familie cu mulți copii care aveau multe fetițe. Ei se rugau deja de când fetițele trecuseră de pubertate pentru viitorul
soț,
partener,
da,
împreună cu fetele.
Uh-huh.
Și este extraordinar, deci tu împarți de fapt o valoare pe care fetițele acelea, responsabilizate fiind de
conștientizează
rugăciune,
conștientizează nevoia, da, de a fi așa cum se roagă mama și,
da,
tata.
Da.
le intră în cap că așa ar trebui să fie viitorul soț.
Și Dumnezeu lucrează, pentru că toată purtarea lor, tot contextul, felul cum vor gândi, cum își vor alege prietenii, va fi în consens cu rugăciunea din casă. Adică sunt valorile de pe genunchi, valorile de la camera de rugăciune cu părinții. Deci eu am fost foarte geloasă când am intrat în bisericile protestante pe cei pe care îi vedeam că au 2-3 generații în spate. Îmi ziceam, Doamne, ce bagaj genetic acolo, ce Duh Sfânt,
cât
ce
de
minunăție,
mult știu oamenii
ce...
ăștia.
Apoi în biserici se spunea, nu sunt mai vii cei care vin din ortodoxie, cei care vin acum la credință.
Dragostea din tâi e mai aprinsă, e altfel.
Peste tot oamenii îndrăgostiți sunt și am să ajung și aici ce bucuroasă am fost eu când am văzut cât de îndrăgostiți sunt oameni, surori în vârstă și frați de școala de sabat. Pentru mine a fost fascinant, fascinant că am trecut prin tot felul de biserici, o să ajung și la asta. Dar la școala de sabat, prima dată când am gustat și când eram și eu cu cartea pe care o citește, apropo de asta, O lume întreagă, deci în toate bisericile adventiste, e fascinant pentru mine asta, citesc și studiază o aceeași...
Același subiect.
Același subiect.
Eu am judecat odată și am spus, cel puțin sabatul, sabatul este o minune care ne ajută pe noi să gândim, să ne rugăm, să-i mulțumim lui Dumnezeu toți odată. Școala de sabat, de exemplu, sabatul este un studiu continuu. Școala de sabat începe pe un meridian, apoi continuă la fiecare meridian, începe școala de sabat. Și așa, sabatul este un studiu continuu.
Eu așa mi-am zis că ne iubește Dumnezeu și poporul lui, biserica lui vie, este cea care... în continuu, fiecare minut al timpului nostru, a ceea ce numim noi timp, este în rugăciune. Deci, datorită meridianilor, pământul ăsta tot se roagă și e
super. Este frumos. Hai să vedem rugăciunea.
Rugăciunea pentru copiii mei. Doamne, aduc înaintea Ta în rugăciune pe copiii sau nepoții mei astăzi și mă rog potrivit cuvântului Tău să-L recunoască pe Hristos ca mântuitor al lor cât mai devreme în viață și să-și dorească să aibă o relație apropiată cu Tine în toată copilăria, adolescența și maturitatea lor. Să cultive în viața lor rugăciunea, precum și slujirea și cugetarea asupra cuvântului Tău. Mă rog să aduci în viața lor adulți și copii care sunt pe placul Tău și care să-i ajute să ducă o viață tot mai evlavioasă. Mă rog să-i ții neprihăniți și să-i întărești ca să poată rezista ispitelor. Mă rog să aibă discernământ, înțelepciune, simțul responsabilității și o conștiință puternică. Să fie prinși dacă mint, copiază sau înșală. Să-i vadă pe ceilalți oameni așa cum îi vezi tu și să se poarte cu ei cu dragoste și bunătate. Mă rog să-i aperi de pericolele emoționale, fizice și spirituale. Să-i pregătești să fie soți iubitori, evlavioși și credincioși sau, dacă este cazul, să-i pregătești să te preamărească prin celibatul lor. Și să-i pregătești ca atunci când vor părăsi cuibul părintesc să fie adoptat deja valorile promovate de Domnul Iisus Hristos și să vadă toate lucrurile din perspectiva vieții veșnice. Să-și dea seama ce dorești să faci cu viața lor, să caute să investească viața lor în propășirea împărăției Tale.
Asta este ce își dorește o mamă. Așa este. Hai să revenim la tinerețe și la faptul că i-ați cunoscut pe oamenii care se raportau altfel la Dumnezeu.
Era vremea anului 2 de facultate. I-am cunoscut prin Dănuț Mărăstiranu, care a venit în campusul... Nu, i-am cunoscut înainte, că deja era vremea libertății, când în 90 Dănuț Mărăstireanu putea să vorbească liber studenților. Da, i-am cunoscut tot prin oameni. Cristi Țepeș și fratele lui Mirel Țepeș erau în Iași la vremea aceea. Fratele lui colinda în căminele studențești împreună cu încă 2-3 băieți și fete, dar colindau altfel decât colindele auzite de noi până atunci. Deci erau anii 88. De fapt, ei făceau evanghelizare. El fiind baptist, știa că așa, și cântând altfel de în preajma sărbătorilor de Crăciun, va putea și să ne dea niște materiale. Și nu mai știu ce broșură mi-a căzut în mână, în orice caz mi-a spus că se poate veni la un grup de studiere a Bibliei. Pentru mine acolo a fost semnalul.
Da.
Biblia, wow! Deci, de la vreme, aveam Biblia în casă, dar n-am mai putut de la părintele Ciprian încolo să mai întreb pe nimeni prin...
S-au închis citești. Domurile.
Da. Dar iată că de-aia m-o fi și dus domnul tocmai în Iași, la facultate, față de Piteștiul.
Și ați intrat în biserică? După
am
studiu.
Intrat în niște grupuri de casă, care iar erau fascinante pentru...
Biserici în casa...
Biserici în apartamente.
Da.
Era chiar un apartament care era înțesat numai de cărți protestante. Stăteam cu ușa închisă, un hol lung, și în camera din spate ne adunam. Eram multe femei. Deci un grup feminin, să spun, și în care acești navigatori, dându-ne studiu Siguranța Mântuirii, se numea, aveam ca coordonatoare, ca femeie care ne soră de credință, pe Mihaela Mănăstireanu. Și eram fete de diverse feluri și statusuri sociale, și studente, și fete de liceu, și mămici. Eu la vremea aceea deja îl aveam pe Teodor și mergeam împreună cu un coș, un ham de piept și un coș. Și îl țineam acolo, el dormea, eu îmi vedeam de studiu biblic. A fost foarte frumos și apariția copilului pe lume, mi l-am dorit, a apărut pentru că eram foarte îndrăgostită de soțul meu. Dacă v-am spus că eram excentrică și năvalnică și părinților mei cu un ochi îmi plângea inima că îi întristez, dar cu celălalt eram foarte îndrăgostită de acest bărbat și imediat
a venit normal copilul.
Am și rămas însărcinată, am avut copilul la un an de zile a fost și punerea mea pe gânduri. Bine, ca fată îți dorești ce e mai frumos, ce e mai demn pentru tine. Mi-am dat seama că sunt într-o relație nepotrivită în momentul în care soțul meu nescris nu mă cerea în căsătorie. A fost foarte greu pentru mine și întristător și rană peste rană. În momentul acela, deci eram și cu copil mic, am vrut să ajung la duhovnicul meu de odinioară, la părintele Ciprian. Și am ajuns, însă părintele Ciprian era bucuros că mă vede și că sunt religioasă, chiar m-a felicitat că îmi place să citesc Biblia. I-am spus, bine, dar știți cum o citesc? În mediul
baptist.
Fată dragă, mi-a spus, și eu știu de mișcarea cuibul cu barză și de câte și câte, și atunci, de fapt, a vorbit cu mine precum cu un om matur, ceea ce eu aș fi vrut să se întâmple când eram
înainte,
fată.
Când l-ați vizitat, da, prima dată.
Zice, acum ce să mai vii la mine? Tu ești baptistă, binecuvântare, eu vreau să vorbesc cu el. Era prea târziu. Inima mea tot întristată era că nu eram căsătorită. La un an al lui Teodor, deja am spus eu soțului meu că nu mai am cum să fiu liniștită în statusul ăsta și nu mai găsesc nicio explicație de ce, dacă Dumnezeu ne-a dăruit copilul ăsta.
Și dacă suntem împreună și ne iubim, de ce nu,
da, de ce nu
ne căsătorim?
Legalizăm lucrurile acestea. Au venit lucruri mai întristătoare pentru mine, nu vreau să le spun aici că nu aș zidi pe nimeni, însă l-am cerut eu în căsătorie, ne-am căsătorit, dar cu greu, pentru că el avea niște probleme anterioare și am mers înainte într-o relație în care studiam Biblia. Asta era foarte greu, iarăși, de acceptat de mine. Studiam Biblia, eu mă duceam la biserică, el nu. Era o aplecare asupra cuvântului lui Dumnezeu strict intelectuală, strict rațională și strict pentru contextul în care el însestrat fiind de Dumnezeu cu o memorie extraordinară și cu o putere de corelare, e un spirit foarte viu, dădea bine. Tot ce spuneam noi din Biblie era interesant pentru prietenii în a căror casă călcam. Eu mi-am dat seama că Dumnezeu vrea inima ta cu totul și apoi și partea de creier. Adică nu poți să fii, îmi ziceam eu la vremea aia, pocăit de la gât în sus. Trebuie pe de-a întregul să existe privirea țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței. Eu am continuat să merg la biserici din ce în ce mai mult, mai des, mai apropiat, cu copilul după mine. A venit și vremea în care am vrut să mă botez. Eram deja în București, deci din Iași am venit după ce am terminat facultatea în București. Am dat ghes bucuriei mele de a mă angaja într-un loc în care eram și experimentată până atunci, adică la Arhiva Națională de Filme. Eu în tot liceul vedeam și toate teatrele, tot ce venea ca filarmonie.
Era o pasiune.
O pasiune și filme. Filme însă de calitate. Filme din astea interzise. Dan Pița.
Cinemateca.
Dan Eliuc, bună. Cinemateca. Da. Când am venit în București, ne-am zis nici eu, nici el nu avem din ce trăi. Eu aveam însă un abonament la Cinemateca și într-o seară îl aveam pe Teodor, încă mititel. Copilul rămânea, deci eu mai puteam să câștig niște bani, dădeam meditații la engleză. Costan era un tată foarte potrivit ca tată pentru copii, însă mai puțin cu responsabilitățile celelalte ca soț. N-a fost o sperietură pentru mine. Am zis, noi ne-am ales unul pe altul, mergem în echipa care este. Și tot ziceam, este o barcă care are două vâsle și trebuia amândouă să vâslească în același sens. Am vrut dintotdeauna asta și îmi vroiam ca prima vâslă
ați
să fie
vrut
ei.
Căsnicia?
Am vrut căsnicia. Era, poate că e o nevoie a fetelor oricum. E,
da, da.
Și mămicile când le învață să pregătească mâncare, ele deja se gândesc la viitoarea lor familie. Eram, deci, într-o seară la Arhiva de Filme, la Cinematecă, cu vreo ultime două bonuri care mai erau pe cartoteca de abonament și vedeam un film al lui Louis Buñuel, un film suprarealist, foarte greu de rumegat. În sală eram patru oameni și la ieșire filmele erau scurte. La ieșire era cam un 10 seara. Ne-a așteptat directorul de atunci, regizorul Savel Stiopu, care a spus, dragii mei, sunteți două fete, doi băieți, eu am nevoie de un redactor de film la Arhiva Națională de Filme. De vreme ce sunteți aici, pentru mine spune totul. Haideți, care puteți să veniți să avem o vorbire? Poate nu acum, dar mâine dimineață la un ceai, că nevoia e urgentă. Pe cine aștept? Era un tip așa foarte bon om. Fata cealaltă era Daniela Nane, care era în anul întâi la cinematografie. Ceilalți doi băieți erau doi politehniști, studenți și ei. Eu eram cea mai potrivită și în căutare de slujbă. Deci eu am fost cea care am avut o discuție de o vreme bună cu Savel Stiopu. I-am spus ce bucurie aș avea, da, să fiu redactor și că numai bine am picat în București și am nevoie și să câștig o pâine. M-am mai pus la un pic de traducere, la un film, după care contractul de angajare. La vremea aceea vedeam și filme la Jilava și era și un corp de clădire lângă cinematecă. Aceea a fost prima mea slujbă în București. Și în privința serviciilor, este o alegere și o frumusețe pe care ți-o poți păstra în raport cu Dumnezeu.
Toată viața face alegeri. Pierzi, câștigi, depinde de ce principii ai, depinde de cine te conduce. Invitata mea a știut că Dumnezeu i-a netezit toate căile. O reascultăm și săptămâna viitoare pe Mirela Pop. Până atunci, numai bine!